let's forget about it.
Καλησπέρα σας. 9 και 10, 14 λεπτά δείχνει το ρολόι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία που μόλις ξεκίνησε μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και σήμερα δεν θα έχουμε ζωντανά καλεσμένο στο στούντιο, θα έχουμε όμως καλεσμένους οι οποίοι έχουν να μας πούν πολλά και σημαντικά πράγματα, όπως μετά από λίγο θα μιλήσουμε με τον σύλλογο Πρώτα το Παιδί και αναφερόμαστε σε έναν σύλλογο ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Οι μονογονεϊκές οικογένειες οι οποίες την περίοδο αυτή και παλαιότερα θα έλεγα αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και κυρίως οικονομικά. Να πούμε ότι οι περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες είναι οικογένειες οι οποίες στηρίζονται στη μητέρα. Στη μητέρα η οποία σε λίγες ημέρες, δηλαδή την Κυριακή, είναι και Παγκόσμια ημέρα μητέρας και βέβαια μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά σε αυτήν την γυναίκα η οποία σας έφερε στον κόσμο. Θα μου πείτε ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι οποίοι δεν την έχουν κοντά την μητέρα τους, δεν έχει σημασία, εσείς μπορείτε να την φέρετε στο μυαλό σας, να τη θυμηθείτε και να της πείτε να ευχαριστώ που σας έφερε στον κόσμο. Εμείς θα έχουμε και ένα τραγούδι σήμερα, μια μπαλάντα της μάνας όπως λέγεται, μια μπαλάντα η οποία ερμηνεύεται από την Κατερίνα Κυρμίζη και θα την έχουμε και εκείνη σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε λοιπόν σε ένα πρώτο τραγούδι και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με την πρόεδρο του συλλόγου Πρώτα το Παιδί. Όπως σας είπα είναι μονογονεϊκή σύλλογος που ασχολείται με τις μονογονεϊκές οικογένειες. Η πρόεδρος, η κυρία Αμαλία Ζοβοήλη, θα είναι σε λίγο μαζί μας.
Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οτασίες. Το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη. Καληνύχτα.
Λοιπόν, ναι, μας λέει η κυρία Ζοβοήλη, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κυρία Ζοβοήλη.
Καλησπέρα σας.
Συνιδρύτρια του συλλόγου Πρώτα το Παιδί, ένας σύλλογος ο οποίος ασχολείται, θα έλεγα, κυρίως με τις μονογονεϊκές οικογένειες, έτσι.
Κατά βάση ασχολούμαστε με τα παιδιά. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι εμείς ξεκινήσαμε την οργάνωση για να προσφέρουμε βοήθεια στα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα στο όριο της φτώχειας, αλλά μέσα από αυτό άνοιξε ένας άλλος κόσμος, ας πούμε, για μας, γιατί ενώ περιμέναμε ότι θα βρούμε μονογονεϊκές οικογένειες σε ανάγκη, ήταν πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτό που περιμέναμε.
Δηλαδή, για πείτε μας λιγάκι έτσι τα νούμερα.
Ναι, σαν γενικό νούμερο στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι ένα 9% των οικογενειών είναι μονογονεϊκές. Ναι. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι από αυτό το 9% το 94% είναι μόνες μητέρες. Μητέρες δηλαδή που έχουν ένα ή και περισσότερα παιδιά και τα μεγαλώνουν μόνες τους, είτε γιατί, είτε λόγω διαζυγίου, αυτός είναι ο συχνότερος λόγος, είτε λόγω κάποιου θανάτου, είτε και εγκατάλειψης ακόμα από τον πατέρα του παιδιού.
Μάλιστα. Βέβαια, για διαζύγιο, να μεγαλώνεις μόνη μία μητέρα το παιδί ή τα παιδιά, αυτό είναι τρομερό. Δηλαδή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου συμμετοχή του πατέρα.
Ναι, ακριβώς. Και πολλές φορές, ενώ υπάρχει διατροφή, ας πούμε, να πληρώσει ο πατέρας, δεν πληρώνουν αυτή τη διατροφή. Ναι. Και μετά είναι ολόκληρη διαδικασία να το κυνηγήσει αυτό η μητέρα. Χρειάζεται και δικά τη δικαστικά έξοδα κλπ. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό όσο το δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ο πατέρας και θα συμβεί εύκολα. Είναι δηλαδή πονοκέφαλος για τη μητέρα, άλλος ένας και αυτός.
Μάλιστα. Φαντάζομαι τα στοιχεία τα οποία συλλέγεται είναι συγκλονιστικά, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι βλέπαμε όλα τα στατιστικά. Γιατί εμείς δημιουργήσαμε την οργάνωση όταν εν μέσω της οικονομικής κρίσης είχαμε αυτή την ανάγκη, αυτό που λέμε και μεταξύ μας, τι να κάνουμε, κάπως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας και υποφέρουν.
Ναι.
Γιατί υπάρχουν οι εθελοντικές πρωτοβουλίες, υπάρχουν ας πούμε, κάποιες αποσπασματικές βοήθειες, αλλά θέλαμε να το κάνουμε οργανωμένα και σε μακροχρόνιο επίπεδο. Οπότε σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε την οργάνωση και να βοηθήσουμε τα παιδιά να πάρουν κάποια εφόδια, να μην είναι ανακουφιστική η βοήθεια που θα δώσουμε, αλλά να πάρουν κάποια εφόδια και να έχουν καλύτερο μέλλον.
Δηλαδή πώς βοηθάτε, με ποιο τρόπο κάνετε αυτή τη βοήθεια?
Εμείς προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε τρεις άξονες. Mm-hmm. Το πρώτο είναι το διατροφικό κομμάτι, το να προσφέρουμε στα παιδιά όχι απλά κάτι να φάνε, ας πούμε, να γεμίσει το στομάχι τους, αλλά ποιοτική διατροφή, πράγματα που λείπουν από τη διατροφή ενός οικονομικά ασθενέστερου νοικοκυριού, mm-hmm. όπως κρέας, ψάρι. Ακόμα τα λαχανικά μπορεί να μην τα έχουν σε επαρκή ποσότητα αυτοί οι mm-hmm. άνθρωποι και να μην έχουν μάθει, ας πούμε, και να τα καταναλώνουν σωστά. Mm-hmm. Μετά είναι το εκπαιδευτικό. Προσφέρουμε μαθήματα αγγλικών και μία εξωσχολική δραστηριότητα για κάθε παιδί, κάτι που αγαπάει να κάνει. Mm-hmm. Και τα αγγλικά με τη λογική ότι τα χρειάζονται τα παιδιά στο μέλλον για την επαγγελματική αποκατάσταση. Και το τελευταίο είναι η ιατρική φροντίδα. Όπως τα ιατρικά, αν και το ΕΣΥ θεωρητικά είναι δωρεάν η πρόσβαση ακόμα και για ανασφάλιστους. Και πριν ήταν επιβαρημένο, με την πανδημία η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο, οπότε πολλές φορές τα παιδιά έχουν μια ανάγκη άμεσα και δεν μπορούν να την καλύψουν. Οπότε πληρώνουμε εμείς, συνεργαζόμαστε με ένα παιδίατρο και πηγαίνουν εκεί και τα παρακολουθεί, όπως και τα παρακολουθεί και ο οδοντίατρος. Που είναι και πράγματα που δεν καλύπτονται από το σύστημα υγείας, τα οδοντιατρικά όλα.
Κυρία Ζωβοήλη, πείτε μου λιγάκι. Είπατε ότι τους παρέχετε μία ποιοτική τροφή. Πόσες οικογένειες αυτή τη στιγμή στηρίζετε?
Αυτή τη στιγμή στηρίζουμε 7 οικογένειες, είναι 12 παιδάκια, αλλά εμείς μετράμε τους ωφελούμενους συνολικά, μαζί με τα μέλη της οικογένειας που βοηθάμε, και είναι 24 άτομα στο σύνολο. Γιατί εκτός από τα τρία που προανέφερα, προσφέρουμε και συνεδρίες συμβουλευτικής για την οικογένεια. Κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μόνες μαμάδες, για παράδειγμα. Ο ένας εκ των συνιδρυτών είναι ψυχολόγος και κάνει εβδομαδιαίες συνεδρίες με τις οικογένειες, με τις μαμάδες και τα παιδιά, ώστε και να ελέγχει ας πούμε το πόσο καλά λειτουργούν οι τρεις άξονες που προαναφέραμε, αλλά και να ενισχύει και τις οικογένειες.
Ναι. Η επιλογή των οικογενειών που προστατεύεται, ας πούμε, πώς έχει γίνει?
Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια έρευνα σε δήμους, στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων. Ναι. Γιατί σκεφτήκαμε ότι οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, κατά βάση πηγαίνουν στα κοινωνικά συσίτια και στα κοινωνικά παντοπολία των δήμων. Ναι. Έτσι συνάψαμε μια σύμβαση με το Δήμο Εγάλεο, όπου η κοινωνική υπηρεσία ουσιαστικά μας βοηθάει στην ανέβρεση των οικογενειών με το προφίλ που αναζητάμε, που ζουν δηλαδή στο όριο της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Και μετά ξεκινάμε εμείς μια εντελώς καινούργια σχέση μαζί τους. Κάνουμε μια συνέντευξη στο σπίτι τους για να γνωρίσουμε και το χώρο τους, έτσι να μιλήσουμε, να καταλάβουμε ακριβώς πώς είναι η ζωή τους. Και αν όλα είναι καλά, προχωράμε στη συνεργασία και ξεκινάμε τη βοήθεια άμεσα.
Μάλιστα. Και πείτε μου, πόσο διάστημα προστατεύεται αυτή την οικογένεια?
Αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Όπως είπα και στην αρχή, εμείς θέλουμε η βοήθεια να είναι όχι μόνο ολιστική, να είναι δηλαδή σε πολλούς τομείς, όπως αυτή που ανέφερα, αλλά να είναι και μακροχρόνια, να μην είναι ανακουφιστική. Μακροχρόνια σημαίνει ότι θα θέλαμε το παιδί από τη στιγμή που εντάσσεται στο πρόγραμμα να φτάσει μέχρι την ενηλικίωση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και με τα εφόδια που έχει πάρει, με μια καλύτερη διατροφή, με ένα πτυχίο αγγλικών, με μια δραστηριότητα που θα το έχει βοηθήσει να κοινωνικοποιηθεί και να αναπτυχθεί πνευματικά, και με τις ιατρικές ανάγκες φυσικά καλυμμένες, γιατί πολλά πράγματα αν λείπουν δεν μπορεί το παιδί να αποδώσει και στα υπόλοιπα. Με όλα αυτά λοιπόν να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο στο μέλλον του και να σπάσει αυτό που εμείς ονομάζουμε φαύλο κύκλο της φτώχειας.
Μάλιστα. Τα έχετε καταφέρει μέχρι στιγμής ή λόγω των καταστάσεων και των, τα οποία βιώνουν τα παιδιά και οι οικογένειες, μπορεί αυτό το πρόγραμμα να μην μπορούν τελικά να το ακολουθήσουν?
Η αλήθεια είναι ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στο πρόγραμμα ήταν η πανδημία, γιατί βρήκαμε την οργάνωση το 2019 και καταφέραμε να ξεκινήσουμε τον Ιούλιο του 20 λόγω των μέτρων με την πρώτη οικογένεια. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που το κάναμε αυτό, ακριβώς επειδή οι οικογένειες που ψάχνουμε γι' αυτό το λόγο περνάνε και από συνέντευξη, για να δούμε κατά πόσο ταιριάζουν και οι φιλοσοφίες μας, να το πούμε έτσι, και θέλουν να πάρουν αυτά τα εφόδια για τα παιδιά τους. Από τη στιγμή λοιπόν που ξεκινήσαμε, όχι, είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα, πηγαίνουμε μόνο μπροστά δηλαδή. Και εντάσσουμε συνεχώς νέες οικογένειες, αλλά και στις υπάρχουσες υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε, ας πούμε, παιδιά που δεν έπιναν ποτέ φυσικό χυμό, δεν το είχαν μάθει. Και τώρα είναι ο αγαπημένος τους.
Ας
λένε τη μαμά τους να τους στείλει πορτοκάλια, για παράδειγμα, στο διατροφικό.
Μάλιστα. Εσείς πώς στηρίζεστε σε αυτή την... Γιατί σίγουρα το να παρέχετε την διατροφή, να παρέχετε την εκπαίδευση, την ιατρική φροντίδα, τις συνεδρίες, υπάρχει ένα οικονομικό κόστος για σας.
Ακριβώς, γιατί επειδή είναι και εξατομικευμένα τα προγράμματα για κάθε παιδί, εμείς προσπαθούμε να καλύπτουμε ό,τι ανάγκες έρθουν συγκεκριμένα, το τι χρειάζεται η κάθε οικογένεια. Mm-hmm. Και αυτό απαιτεί και περισσότερα χρήματα και περισσότερο χρόνο, φυσικά. Mm-hmm. Καλύπτονται από δωρές ιδιωτών και επιχειρήσεων, εταιριών δηλαδή. Είτε απλών ανθρώπων ιδιωτών, είτε κάποιων εταιριών που μαθαίνουν για το έργο μας και μας βοηθάνε. Αλλά πραγματικά κάθε συνεισφορά είναι πολύτιμη, γιατί σκεφτείτε ότι ακόμα και με μια δωρεά 30 ευρώ, εμείς μπορούμε να καλύψουμε ένα μήνα στο φροντιστήριο αγγλικών για το παιδί.
Μάλιστα.
Καμία συνεισφορά δεν είναι μικρή δηλαδή. Πραγματικά κάθε τι κάνει διαφορά.
Πού σας βρίσκει κάποιος αν θέλει, γιατί μας ακούει κόσμος και θέλει να βοηθήσει, ή οποιαδήποτε βοήθεια, και 10 ευρώ να σας δώσει κάποιος και 5 ευρώ για σας είναι μια ανακούφιση και βέβαια μια βοήθεια σημαντική για αυτά τα παιδιά.
Φυσικά. Ευχαρίστω να μπουν στην ιστοσελίδα www.protatopaidi.org ή γράφοντας στο Google στην αναζήτηση «Πρώτα το παιδί», είμαστε το πρώτο αποτέλεσμα που βγαίνει, να μπουν στο site μας και να διαβάσουν οτιδήποτε για μας και μπορούν πραγματικά να επικοινωνήσουν ανά πάσα στιγμή με την οργάνωση και να λύσουμε όποια απορία.
Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι πραγματικά πρώτον να μην υπάρχουν οικογένειες οι οποίες να βιώνουν το όριο της φτώχειας.
Μακάρι να μην υπήρχαμε. Αυτό ακριβώς, λέμε και ακριβώς.
Αυτή είναι η αρχική ευχή. Και η δεύτερη ευχή είναι πραγματικά αυτά τα παιδιά να βρουν μία γαλήνη, να βρουν μία ανακούφιση και οι οικογένειές τους βέβαια και οι μητέρες αυτές οι οποίες έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Φαντάζομαι είναι οι γυναίκες οι οποίες δουλεύουν ή δεν δουλεύουν και οι οποίες δεν θα τους είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να περιμένουν από έναν σύλλογο να επιβιώσουν.
Εκεί πολύ ενδιαφέρον που θίξατε το εργασιακό, γιατί παρότι για τις μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχουν και επιδόματα, υπάρχουν βοήθειες, υπάρχουν όπως είπαμε κοινωνικά παντοπολία, συζήτεια, οργανώσεις όπως εμείς που βοηθάμε, δεν είναι αρκετό γιατί υστερούν πάρα πολύ στο εργασιακό κομμάτι. Είτε γιατί έχουν μείνει μόνες τους από μικρές, οπότε δεν πήραν την εκπαίδευση που χρειαζόταν και δεν μπορούν να έχουν μια καλή εργασία. Mm-hmm. Είτε γιατί μεγαλώνουν εντελώς μόνες τους ένα ή και περισσότερα παιδιά και δεν έχουν και τον χρόνο να εργαστούν. Για παράδειγμα, έχουμε μια μητέρα που το παιδί της έχει μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζεται εργοθεραπείες σε τακτικότατη βάση. Τον μεγαλώνει μόνη της και θα πρέπει να πηγαίνει το παιδί στην εργοθεραπεία, να είναι εκεί, να το βοηθάει στο σπίτι, να του δίνει ασκήσεις. Οπότε για αυτή τη μητέρα μου είναι δύσκολο να εργαστεί συστηματικά.
Μάλιστα. Και εσείς με ποιο τρόπο τη βοηθάτε τώρα αυτή την οικογένεια?
Εμείς καλύπτουμε το κόστος της εργοθεραπείας, για παράδειγμα. Εννοείται κάνουμε και όλα τα υπόλοιπα, και το διατροφικό του παιδιού και τα μαθήματά του όταν με το καλό ξεκινήσει φροντιστήριο γλυκών θα του κάνουμε, γιατί είναι μικρούλης ακόμα. Mm-hmm. Και τα ιατρικά φυσικά, αλλά και το κομμάτι της εργοθεραπείας το καλύπτουμε εξ ολοκλήρου εμείς. Και επειδή το παιδί είναι και ανασφάλιστο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο πατέρας του δεν έχει, είναι από αυτούς που έχουν εξαφανιστεί τέλος πάντων. Το παιδί έμεινε ανασφάλιστο γιατί και η μητέρα του δεν έχει ασφάλιση και έπρεπε να πληρώνουν ιδιωτικά τα κόστη εργοθεραπείας. Και ήταν μεγάλο το κόστος, είναι σκεφτείτε κοντά στα 300 ευρώ το μήνα και το καλύπτουμε εμείς. Με τις δωρεές φυσικά των υποστηρικτών μας πάντα.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Μία γυναίκα η οποία δεν έχει δουλειά, πολύ σημαντικό για αυτήν. Μια γυναίκα η οποία δεν έχει ασφάλεια, μια γυναίκα η οποία μεγαλώνει ένα παιδί, το οποίο και αυτό είναι ανασφάλιστο, και το ότι έχει εξαφανιστεί ο σύζυγος, δεν το συζητάω καθόλου, και από εκεί και πέρα η κοινωνία, ή μάλλον όλα τα περιμένουμε να τα σώσει η κοινωνία, έτσι.
Και η αλληλεγγύη.
Και η αλληλεγγύη, ναι, ακριβώς.
που γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Απλώς και η αλληλεγγύη των ανθρώπων έχει ένα όριο και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια πιο οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια μέσα από μια οργάνωση να το βάλουμε αυτό σε ένα πλαίσιο και να είναι και μακροχρόνιο. Να δώσουμε δηλαδή στα παιδιά και σήμερα και αύριο και για όσο το χρειάζονται.
Μάλιστα. Καλή δύναμη, κυρία Ζωβοήλη. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Και εσείς. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
how about sticking around? The place was dark and a band played loud. His voice sounded kind of dry. He said, who's that guy with the funny smile? She said, he's just a friend of mine.
Just a friend of mine. Just a friend of mine.
They talked a little, drank a lot. Too hot, he said, let's go out for a while. The night was clear and the wind was soft. As they walked side by side, he said, who's that guy following us about? She said, he's just a friend of mine.
Just a friend.
He took her home in the early morning. She said, please do come inside. He said, who's that guy in a dressing gown? She said, he's just a friend of mine.
Just a friend of mine. Just a friend of mine.
He said, who? That guy in a dressing gown. She said, baby, don't you mind. He's just a friend. He's just a friend. He's just a friend of mine.
Λοιπόν, και πάμε τώρα να συναντήσουμε την ερμηνεύτρια Κατερίνα Κερμιζή, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να την καλησπερίσω. Γεια σου Κατερίνα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Τι κάνεις, πώς είσαι, δημιουργικά βλέπω περνάς το χρόνο σου.
Προσπαθούμε να είμαστε δημιουργικοί, είναι το αντίδοτο σε όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Τα οποία δεν είναι
και ευχάριστα.
Δεν είναι και ευχάριστα, όχι, δεν είναι.
Κάθε άλλο.
Αλλά
θα έλεγα.
Αλλά το παλεύουμε. Ναι. Προσπαθώντας και δημιουργώντας, ξεχνιόμαστε λιγάκι.
Φτιάξατε μαζί με τον Νίκο τον Γρηγοριάδη ένα τραγούδι, το οποίο το ονομάσατε «Η μπαλάντα της μάνας». Και βέβαια την Κυριακή που είναι και η γιορτή της μητέρας, νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός χρόνος που το βγάλατε. Δεν ξέρω βέβαια αν το βγάλατε για αυτό το λόγο ή το βγάλατε γενικά για τις... για να το αφιερώσετε στη μάνα.
Αυτό το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ «Ο Βασιλιάς της Λύπης»,
ναι,
του Νίκου, που είχε κυκλοφορήσει το Νοέμβριο. Απλά τώρα έτυχε και ετοιμάσαμε το βίντεο κλιπ και κυκλοφόρησε, οπότε με αφορμή το βίντεο κλιπ μιλάμε για το τραγούδι. Και έτυχε αυτή η συγκυρία τώρα, να είναι η γιορτή της μητέρας.
Ναι, έπεσε τώρα, αυτή την περίοδο. Θα ήθελα να τα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι, σε αυτό εδώ το σημείο, και μετά να επιστρέψουμε να μας πεις γι' αυτό περισσότερα.
Εντάξει.
Πάμε.
Αυτοί που τα μωρά ξυπνάνε πάνω στους στήθους στη ζεστή φωλιά,
μου γιος που να είναι. Στις θάλασσες μέσα την αγκάλια, με δίχως να νουρίσματα κοιμάται. Κοιμάται ο γιος μου, μη μου τον ξυπνάτε. Κύματα πιο βαθιά, μη μου τον πάτε. Της άρμισσας πικρά είναι τα φιλιά. Μαζί θα κοιμηθούμε πλάι πλάι, κανένας μη μου τον ξυπνάει. Μαζί θα κοιμηθούμε πλάι πλάι, κανένας μη μου τον ξυπνάει. Κι άλλο μικρό δέχτηκε τέτοια χάδια. Πίνει για γάλα τον πικρό αφρό. Του κύματος φοράει τα τυλιγάδια. Τριγύρω στο λαιμό τον τρίφε. Τέτοιο ακριβό γιορτάνι, νάνι του νάνι, νάνι νάνι, νάνι. Σοπάτε νάνι, το παιδί μου κάνει. Κι έχει για κούνια τώρα το νερό. Κοιμηθούμε πλάι πλάι, κανένας μη μου το ξυπνάει. Μαζί θα κοιμηθούμε πλάι πλάι, κανένας μη μου το ξυπνάει.
Λοιπόν, αυτό ήταν η μπαλάντα της μάνας που μόλις ακούσαμε, Κατερίνα Κυρμιζή, μία δουλειά την οποία έφτιαξε ο Νίκος Γρηγοριάδης σε στίχους της ποιήτριας Μελισάνθης, η οποία έζησε το 1907 μέχρι το...
Γεννήθηκε, ναι.
Από το 1907 έως το 1990 και το όνομά της ήταν Ήβη Κούγια Σκανδαλάκη.
Και μάλιστα ο πατέρας της είχε έντονη διαφωνία και δεν ήθελε να γίνει ποιήτρια.
Φαντάζομαι εκείνη την εποχή...
με τον τρόπο του να της κόψει τον δρόμο. Παρ' όλα αυτά έβγαλε την πρώτη της ποιητική συλλογή γύρω στο 1930. Οπότε το περίεργο σε αυτό το ποίημα στην Παλάδα της Μάνας είναι ότι ενώ η ίδια δεν γνώρισε τη μητρότητα, περιγράφει τόσο συγκλονιστικά την απώλεια ενός γιου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο με συγκλώνησε και εκεί βλέπεις το μεγαλείο της γυναικείας φύσης, όπου δεν χρειάζεται βιολογικά να γίνεις μάνα, είναι μέσα σου αυτό. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι μαμάδες που υιοθετούν παιδιά. Και το θεωρώ πολύ σπουδαίο.
Πολύ σπουδαίο.
Πολύ πιο σπουδαίο από το να είσαι βιολογική μαμά.
Ναι, που μπορεί κιόλας να μην είσαι τελικά μαμά.
Βλέπουμε και τα γεγονότα τώρα τα πρόσφατα. Τι να πούμε
πραγματικά. Πάντως το συγκεκριμένο τραγούδι είναι μία, θα έλεγα, έναν ανούρισμα, έτσι το άκουσα εγώ, σαν έναν ανούρισμα.
Πικρό ανούρισμα.
Ναι, με πολύ όμως μοντέρνους ήχους ανουρίσματος.
Όντως είναι κάτι σαν μυρολόι και ανούρισμα. Απ' την άλλη όμως, επειδή όλη η δουλειά και η προσέγγιση του Νίκου Γρηγοριάδη στον Βασιλιά της Λύπης είναι να φέρει την ποίηση στο σήμερα, στο εδώ και στο τώρα, με έναν γήινο τρόπο και να κάνει τα ποίηματα, τα οποία ως επιτοπλίστων είναι παλιά ποίηματα, έτσι, να τα φέρει στο
σήμερα
και να ακούγονται φρέσκα και... να τους δώσει μια ευκαιρία. Ουσιαστικά νομίζω ότι η μελοποίηση, αν το καταφέρει αυτό, έχει πετύχει τον στόχο της.
Βέβαια, και με τη δική σου ερμηνεία, αυτή την ξεχωριστή ερμηνεία, νομίζω ότι πραγματικά έχεις πετύχει το σκοπό στο συγκεκριμένο τραγούδι, στην Μπαλάντα της Μάνας.
Θα σας πω κάτι, δεν το έκανα από πρόθεση, δεν το είχα πάρει χαμπάρι όσο το έφτιαχνε εδώ στο σπίτι ο Νίκος, και όταν πήρα το στίχο να κάνω τη δοκιμαστική φωνή, την πρώτη φωνή που λέμε για να έχουμε έναν οδηγό, στο τρίτο στίχο της πρώτης στροφής ξαφνικά συνειδητοποίησα τι συμβαίνει και με πήραν τα κλάματα και τραγούδισα κλαίγοντας και κρατήθηκε αυτή η φωνή. Γιατί δεν τόλμησα να το ξαναδοκιμάσω, είχε όλη τη συναισθηματική φόρτιση που έπρεπε.
Σου έβγαλε το συνέστημα αυτό. Ναι.
Μου βγήκε με τη μία, δηλαδή δεν θέλω να πω ότι δεν προσπάθησα, επειδή το πήρα, το είδα εκείνη τη στιγμή και λέω αμάν Παναγία μου τι συμβαίνει εδώ, το είπα μια φορά και αυτό ήταν.
Μάλιστα.
Είναι από αυτές τις μαγικές στιγμές που το ένστικτό σου σε υπερβαίνει και υπερβαίνει τη λογική σου.
Μάλιστα.
Ή την όποια ματαιοδοξία σου.
Θα ακολουθήσω.
Ξέρει τι κάνει.
Ναι, βέβαια, πάντα. Να ρωτήσω, Κατερίνα, θα ακολουθήσουν και κάποια άλλα τραγούδια της ίδιας ποιήτριας ή ήταν μόνο
όχι,
αυτό?
Όχι, ήταν επιλογές. Ήταν επιλογή από Καριωτάκη, Σέλεη, Σαφό, Μελισάνθη, Πράξυλα. Ήταν μια πρώτη επιλογή που είχε κάνει ο Νίκος. Δεν ξέρω, μπορεί να συνεχίσει να μελοποιεί. Η Μελισάνθη πάντως, επειδή γράφει με ρήμες,
ναι,
έχει πολλές πιθανότητες, ας πούμε, να μελοποιηθεί. Και μάλιστα ήταν περίεργο, γιατί δεν υπάρχουν μελοποιήσεις στην ελληνική δισκογραφία.
Μάλιστα.
Ενώ, ας πούμε, από τον Καριωτάκη υπάρχουν πολλές.
Ναι,
από τον Λαπαθιώτη. Στη Μελισάνθη όχι, είναι... Τέρα ικόγνητα.
Μάλιστα. Την ανακάλυψε ο Γρηγοριάδης.
Ναι.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την πολύ όμορφη παρουσίαση.
Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ σε εσάς και στους ακροατές σας.
Thank you. με ξέρεις πιο πολύ από όλου στη ζωή μου. Τα μαγικά ταξίδια μου τα έκανες κι εσύ. Όταν η νύχτα με στέλνε στα στέκια της ερήμου, για σένα ήταν πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Σου λέω με ξέρεις πιο πολύ από όλους στη ζωή μου. Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις. Κι απόψε μες στην ερημική πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως στην άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Τύλιξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου.
Παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει το άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Κι απόψε μες στην ερημή την πόλη που με βρήκες πάλι, πάρε με κοντά σου, κρύψε με μες στο παλτό σου, κάνε με κορμί δικό σου, ως την άκρη του μυαλού σου, ως την άκρη του ουρανού σου. Τύλιξε με στο κασκό σου, σαν παιδί, σαν άγγελό σου, να χαθώ στη μυρωδιά σου, να χωρέσω στο όνομά σου.
Λοιπόν, μέτρα σήμερα ανακοινώθηκαν ανακούφισης για την μεσαία τάξη για τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα μέτρα αυτά προβλέπεται ότι σε κάθε ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή πρώτης κατοικίας το 60% όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων που έχει υποστεί αναδρομικά από το Δεκέμβριο έως τον Μάιο θα μπουν στο λογαριασμό του. Το όριο της έκτακτης αυτής αποζημίωσης θα είναι τα 600 ευρώ και θα αφορά όλους τους συμπολίτες μας με ετήσιο εισόδημα έως και 45.000 ευρώ. Ενώ για το Μάιο και τον Ιούνιο θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέραν από τις 300 κιλοβατόρες, ενώ η νέα έκπτωση θα αφορά και τις μη κύριες κατοικίες και μάλιστα για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματος επίσης θα κληθούν να καταβάλουν το δικό τους μέρισμα αλληλεγγύης στην κοινωνία και αναμένεται τις αμέσως επόμενες ημέρες τα πρόσθετα συγκυριακά έσοδά τους να φορολογηθούν με ένα ειδικό τέλος το οποίο θα είναι στο ύψος των 90%. Από τον Ιούλιο δρομολογείται ένα σύστημα που αποσυνδέει τις διεθνείς αυξήσεις του φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς στη χώρα. Η διάρκεια αυτού του σχήματος θα έχει ορίζοντα έως και ένα χρόνο. Αυτά λοιπόν ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, τα έκτακτα μέτρα, τα οποία θα τα δούμε στην πορεία κατά πόσο θα βοηθήσουν την μεσαία τάξη, κατά πόσο θα βοηθήσουν γενικότερα την κοινωνία και θα ελαφρύνει λίγο την κατάσταση. Όλα αυτά όμως στην πορεία θα τα δούμε.
Across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Such a wonderful life. Such a wonderful life.
Τέσσερα λεπτά πριν από τις 10, στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσω για απόψε. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο ήταν για αυτή την ώρα η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού ήταν στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η σωστή ώρα με την Αστάσα Μπαστέα και το Μάκη Προβατά. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.
Αμαγεμένο το μυαλό μου φτερουγίζει, κάθε σκέψη μου κοντά σου τριγυρίζει. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα αρχοντοπούλα μου θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο που κοιμάμαι, εσένα πάντα θα θυμάμαι.